Professeur Rabearso Lily, professeur Razafimbely Tantely, tale teo aloha hitsahatra amin'izany ndraiky zany a, tale vaovao hiditra. Professeur Rabearso Lily nankalaza fa 50 taona ny laboratoire de radioisotope zany hoe jobil zany. Inona tompoko ny azo atao hoe amitinana ny tombana tamin'izay fankalazana nandritry ny taona ray zay?
Ia, ny ampitinana, misaotra anao aloha zany a, de ny ampitinana ny tombana zany nandritra an'izay 50 taona izay dia afaka nampiseho ny teto amin'ny firenena sy teo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny asa taonay izay ao amin'ny Université an'Antananarivo. Ny asa taonay moa zany dia sady fikaroana no fanofanana. Mikaroko izay a, mikasika ny nofontany sy ny fampiasana azy a, ny tontolo iainana ary indrindra indrindra amin'izao toetrandro misy antsika izao dia ny fiovaovan'ny toetrandro. Izany zany no tafiditra amin'ny asa lehibe ataonay ao amin'ny laboratoire de radioisotope. Dia ny manofana zany izay a, manofana mpianatra maro, mahery ny 20 a ny mpianatra hofaninay isataona ao amin'ny laboratoire de radioisotope. Ao ny manao master, ao ny manao doctorat, ao ny manao ingénierat. Dia nandritra an'izay fankalazana izay zany a, dia sady teny amin'ny tontolo iainana izay nanao fambolen-kazo, izay no ny fivavahana moa izany nanomboanay azy, dia avy eo izay nanao fambolen-kazo a mba hampisehoanay hoe zava-dehibe ny tontolo iainana. Dia nisy koa ny fampisehoanay a ny tao amin'ny Akademia Malagasy ny asa vitan'ireo mpikaroka isan-karazany ao amin'ny laboratoire. Naseho tao izany nisy andro iray manontolo mihitsy a, tapaka andro iray manontolo tao amin'ny Akademia, nataon'ny Akademia journée du laboratoire de radioisotope. Tamin'izay fotoana izay izany a naseho daholo ny asa karoka nataon'ireo mpianatra. Dia ankoatr'izay a nisy ny fampisehoana nataonay tany amin'ny Institut Français de Madagascar, satria ny fankalazana fa 50 taonanay izany a dia fanindry tamin'ny fankalazana ny taona ny nofontany ny International des Sols. Dia nanao nandray an-tsara be dia be mihitsy izany ny mpikaroka tao aminay a mikasika an'io fankalazana momba ny amin'ny tany io. Dia ny ivo ny fankalazana moa a ny raha antsika tao amin'ny laboratoire de radioisotope ireny tamin'ny 23 jona izay ny antsoanareo manam-pahefana teto amin'ny firenena sy teo amin'ny Université, izay nahazahoanay sady nanao nampiseho a ndray nampiseho tamin'ny be sy ny maro indray a ny fikaroana nataonay. Dia nandray an-tsara tamin'ny COP 21 tamin'ity taona ity ireo mpikaroka tao aminay a nanao 720 tany a Frantsa. Dia izao tonga amin'izao fotoana taom-pamaranana izao izany izay amin'izao fotoana izao a, ary taom-pamaranana dia faranana koa tamin'ny famaranana ny asako tao amin'ny laboratoire dia nandraisana ny relève. Na omana relève izany izay dia afaka miambo hoe ny laboratoire de radioisotope a dia ny olona nivoaka avao amin'ny laboratoire de radioisotope ihany a no lasa tale amin'izao fotoana izao.
Professeur Rabearso Lily, matetika rehefa hitsahatra ohatra izay malahelo ny olona, ianao nanomana relève izany, manao na fihetse-ponao tsisy hoe verseza ve efa ny andimby ampianatra?
Tsy verseza satria tena le olona efa nofanina mihitsy izany no manoy a, ary ny asa koa tsy mijanona fotsiny ao amin'ny laboratoire de radioisotope fa misy ny asa hafa izay sahanina. Dia matoky tanteraka izay izany ny afaka lazaiko hoe amin'izao misy talia vaovao izao dia matoky tanteraka hoe eo amin'ny entre tes bonnes mains izany ny laboratoire de radioisotope.
Mahazomandry vomivato anao. Professeur Razafimbelo Tantely, andimby andra rezina ianao satria olona gamaliela be nanofana anao no dombiasanao. Efa nambarany teo ny andraiky tatsy anontaniko tsona inona moa izany ataony laboratoire radioisotope. Ny anontaniko anao kosa dia hoe inona miviana izany na inona no paikady vaovao indray ao anatin'ny 50 taona manaraka tompoko izay ianao no hitantana azy?
Ny araka voalazanao teo tsy moramora ny mandimby andra resina be ohatra ny ramatoa ato, fa ny ho avy angamba dia fanatsarana kokoa ny zavatra efa vita, ary ny anay moa izany ny viny efa napetraka dia hoe mandeha amin'ny tsaratsara kokoa hatrany, tsaratsara kokoa ao anatin'ny fandehanana amina mampiasa teny vahiny angambany amin'ny hoe critère de qualité. amin'ny fanatsarana amin'ny vokatry ny analyse atao amin'ny laboratoire, satria tsara fantatra dia manana anisany manana hivom-pikaroana atreto aloha dia voalohany sikoizana eto Madagasikara sy eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana, laboratoire des radioisotopes. Io laboratoire io dia ahafahana manao analyse sol, la plante sy ny karazany, dia io izany fanatsarana bebe kokoa ary nidiran'io laboratoire io mba manaraka ny norme izay misy ankehitriny, norme international. Ny manaraka izay koa dia ny fampitomboana bebe kokoa hatrany ny partenariat, fampahafantarana ny zava-misy eto amin'ny vokam-pikaroan'ny laboratoire izany eo amin'ny sehatra international.
Professeur Razafimbelo Tantely, raha hita atao hoe mianaka nareo fa tsy mirafavy akory tena te ray mandray tsy zanaka, mbola tanora tokoa anao no manana an'ilay atao hoe asideherana ny doctorat d'état filazana azy tany aloha, mba azo fantarina ve tompoko hoe doctorat d'état na asidehera amina inona io nataonao hoe natamin'ny anao nanao doctorat de troisième cycle?
Zahako izany dia surtout any école d'agro teo amin'ny SSA agro aloha izay manko ny ohatrany hoe mba tiako tazomina amin'ny identitéko, na dia hoe satria avy eo aho dia nanohy doctorat tany France, tany amin'ny ENSA Montpellier, dia avy eo dia niasa tao amin'ny laboratoire des radioisotopes nandritry ny dimy taona. Dia tao aoriana izay dimy taona izay no nanao an'ilay HDR ny doctorat izany, dia science du sol, na hoe science mikasika ny tany sy ny nofo tany. Dia avy eo dia nanohy ihany koa tamin'ny HDR momba ny fitahirizana ny karbona any anaty tany na anaty zava-maniry.
Sôratompoko.